Намираме се в къщата музей Рек Константинов. Къщата е строена през 1861 година. Това е къща на семейството на Тинка Хаджи Иванова и Ваница Хаджи Константинов, родителите на Леко Константинов. Свищов по това време през епохата на Възраждането, през 19 век е изключително търговски град. Благодарение на търговските контакти, местните търговци и редица чужди културни влияния в сферата на търговията, в сферата на архитектурата и други, навлизат в Свищов. Преди това и тази къща не е типична за българската архитектура от това време. Къщата е построена в така наречения виенски стил, който е твърде различен. Тук можем да отворим една скоба и да кажем, че това не е единствената къща в този виенски стил, изградена по това време в Свищов. Имаме също няколко други къщи, които са успели да оцелеят до наши дни. Те са били много повече, но за съжаление през средата на миналия век, във връзка с тогавашните планове за изграждане на нови сгради в общината, са били разрушени. На тяхно място са построени не чак толкова интересни бетонни блокови сгради и затваряме скобата. Иначе Свищов е можел да има един много хубав запазен център с къщи от епохата на нашето възраждане. Семейство на Алек Константинов е било търговско семейство. Бащата Иваница Хаджи Константинов е бил търговец, може би един от най-богатите търговци по това време в Свищов. Майчиният род на Алек Константинов, нейното семейство, също са търговци. Разбира се, тя като жена, богат заможен мъж търговец, не е работила. Родословието на писателя е по-интересно по майчинината. Също трябва да се отбележи като интересен факт, тъй като нейният род се явяват далечни наследници на последния наш цар Иван Шишман. И в това отношение Леко Константинов и неговите три сестри са до известна степен аристократи, както разбира се и тяхната майка. Затова колко са заможни е показателно облеклото, с което ги виждаме на снимките. Те не са облечени в типичните български народни носи от това време, а в облекло по последна тогава западна европейска мода, която съответства на архитектурния стил на къщата, която, както вече казах, не е типичния за нашите земи преди освобождението. Къщата е построена през 1861 година, след като бащата се оттегли от активна бизнес, както бихме казали днес, кариера. Решава да се установи трайно в Свищов, иначе е пътувал многократно до Букурещ, Галац, тези румънски градове. И разбира се, до столицата на Австро-Унгария, Виена, която е центъра на всички културни влияния в Централна Европа тогава, включително и по нашите земи, както и в съседно Влашко. Далеко е най-голямото дете в семейството. Както вече казах, той има три сестри. На две от тях имаме запазени големи портретни снимки, фотокопия, на които можем да видим тук в експозицията. Разполагаме с снимки на Алеко в различни негови години от детството, като дете, като ученик. Също така можем да видим и Свищов как е изглеждал благодарение на снимковия фонд, в който разполага исторически музей Свищов. Можем да видим Свищов как е изглеждал приблизително по времето, когато се е родил и е живял тук Алеко Константинов, т.е. средата е втората половина на 19 век. Разбира се, те като заможно богато семейство не се занимават с ежедневната работа. Имат си прислуга, която може да, която им готви. Помещението, с което е свързано тази ежедневна работа, е запазено в къщата и е част от експозицията. Можем да видим кухнята на семейството. Тъй като, както каза, къщата е на заможни хора, те, за разлика от доста от населението от това време, освен кухненско помещение, си имат и отделна стая, пригодена специално за хранение. Това е трапезарията, северната част на къщата. Много заслужава внимание интериора, който е също във виенски стил. Това са мебели и съдове, които също не са типични за бита на една голяма част от тогавашното население. Къщата има помещение за баня. Банята и къпането на това време са били лукс, не всеки е можел да си ги позволи. Или пък е смятал за необходимо да го прави, но е факт, че тук имаме такова помещение. Разбира се, не трябва да се представяме някакъв, да го кажем, лукс в съвременния смисъл на думата. Просто имаме помещение, в което се използва топла вода за къпане. В къщата е уредена и стая за майката с новороденото. Тук можем да видим такава бебешка люка, каквато са използвали по това време. Отново завеждането също е много луксозно за времето си, също в виенски стилове. Самата къща, както казах, е показател за това, че тя е в този така наречен виенски стил. Виждаме на всяка стая и дори в коридори и така нататък. Към балкона имаме прозорци, т.е. голям брой прозорци, които в типичния за виенски стил къщата е отворена към заобикалящия свят. За разлика от ориенталския тип къщи в най-общия смисъл на думата, които обикновено са затворени към външния свят. Къщата има две гостни стаи. Едната от тях е така наречената императорска стая. Защо е наречена така? В нея е уредено обзавеждането приблизително такова, каквото е било, когато тук е посрещнат руски император Александър II, освободител, наречен така, защото е освободил крепостните селени в Русия и по едно стечение на обстоятелствата освобождава и българските земи. Неговата визита тук е не случайна. Както знаем, руско-турската освободителна война от 1877-1878 година започва от околностите на Свищов, приблизително около 4 км. Източно тук на 26-27 юни 1877 година с изненадващият десант на генерал Михаил Драгомиров, чиято военна част е разположена в Румъния, преминават реката с понтонни лодки, нападат местния османски гарнизон, завързва се ожесточена битка, която започва от 1 часа сутринта, т.е. рано през нощта, и продължава до ранния следобед на следващия ден, на 27 юни, когато е официалният празник на град Свищов. След като генерал Драгомиров удържа победа, останалата част от руската армия, която е в Румъния, начало с главнокомандващия велик княз Николай Николаевич, това е брата на Александър II, както и самия руски император пристига тук, тържествено влизат в първия освободен български град, започва да получават покани от местните първенци да отидат на гости, и една от първите къщи, които посещава Александър II, е именно домът на Иваница Хаджи Константинов, на бащата на Алеко Константинов. И ето тук в тази обстановка е бил посрещнат той. Отново мебели се в този аристократичен виенски стил. Това не са, да го кажем условно, не са офис мебели, не са столове и друго завеждане и маса, предназначени за работа. Това е стая за отдих, за приятни разговори, за почивка. И в тази обстановка е бил посрещнат. Руският император прави впечатление, че един от аксесуарите по това време в завеждането са луксозните часовници с изящна, често пъти дори и така пластична окраса, такъв часовник можем да видим срещу нас. Очевидно те са били някакъв моден аксесуар, освен че са показвали колко е часа. И продължаваме към следващата гостна стая, в която можем да видим едно от първите пиена, внесени по нашите земи преди освобождението. Неговото доставяне и разполагане тук се дължи на това, че когато Алеко Константинов и неговите три сестри са малки деца, те не ходят на училище, а имат частни учители вкъщи. Единият частен учител е учител по музика и всъщност той учи и Алеко и неговите три сестри да свирят на пиано, Алеко Константинов и на цигулка. Този частен учител не е случайно лице, това е Ян Костаков, създател на първия български певчески хор, който тогава е църковен. Той е завършил консерваторията в Букурещ. И всъщност най-известното нещо, с което свързваме неговото име, е точно това, че той е създател на първия български църковен, а след това църковно-светски и накрая изцяло светски хор, именно тук в Свищов, града на стоте първи неща по нашите земи. Другият частен учител, да не го пренебрегваме него, той също не е случайен. Това е един от първите български учители през епохата на Възраждането. Това е Манаил Васкидович, създател на едно от първите училища светски по това време в нашите земи, именно тук в Свищов. Разбира се, само пак е наскоро отворен, като казваме светски, не трябва да го разбираме в точно в думата, за смисъл на думата светски, който влагаме. Днес това означава, светски означава, че училището не се помещава в някаква сграда на църковна институция, както знаем до началото на 19-ти век, училищата са били килийни, т.е. помещали се в такива помещения от църкви, манастири и така нататък. Тук в случая имаме отделна сграда, предназначена, построена специално за да изпълнява функцията на училище, където да ходят децата. И всъщност тук можем да видим едно от първите училища по това време в Свищов. Това е Свети Николското училище, където е учил и самия Алеко Константинов, вече като е по-отраснал малко, или както бихме казали днес, като тинейджър. И разбира се, пак по изрично желание на родителите си, той заминава в Априлската гимназия в Гаврово, което пък е най-елитното училище от епохата на нашето възраждане, където всеки родител е мечтал да изпрати неговото дете да учи. Той учи там 3 години, но не успява да завърши средното си образование, тъй като започва войната, за която вече разказах. Родителите му решават да го приберат да е с тях за по-сигурно, тъй като времената стават опасни. В музея се съхраняват някои от типичните учебници, на които са учили децата от това време. Могат да бъдат видяни в експозицията. Като ние споменахме за войната, на долния етаж на тази къща, след освобождението на Свещова, е учредена канцеларията на временното управление на освободените български земи. В експозицията могат да се видят снимки, портретни снимки на лицата, които работят в тази канцелария или администрация, както бихме казали днес. Киряк Цанков, Найден Геров, Никола Живков, Иван Вазов и Драган Цанков, бъдещият министър-председател, малко по-нататък през втората половина на 19 век. Редом с тях работи и Алеко Константинов. Това е първата му работа в живота. Тогава той е 14 годишен. Той е, т.е. още от ранна детска възраст той познава някои от най-известните политически и културни дейци през епохата на нашето възраждане, като Свобожденската епоха, като без съмнение Иван Вазов, който тогава все още е, да кажем, прохождащ поет, все още не е написал по дивото, с което ще стане известен, и както споменах, Драган Цанков, те са братя, между другото, отваря пак една скоба с Кириак Цанков. Също друго любопитно, за войната и приключваме с тази тема, тук можем да видим фотокопия на оригиналния указ, с който Александър II обявява война на султана на Османската империя от 12 април 1877 година, едикт от Кишинев, така известния. След като завършва войната, Лев Константинов завършва първо южнославянския пансион в Николаев, за да завърши средното си образование. И след това, по изрично настояване на бащата, записва право в юридическия факултет в Одеса. Защо казвам по изрично настояване на бащата? Защото самия Леко тогава по това време вече го влекат различните изкуства. Поезия, литература, музика. И въобще не му се учи нещо такова скучно и сериозно като правото. Но баща му е държал следно да има една сериозна професия. И по-нататъчното развитие на живота му показва, че баща му в известна степен е бил прав, когато е настоявал. Но е любопитен факт, който често се забравя, че Леко Константинов, за разлика от доста от нашите други известни, не чак толкова известни писатели, освен писателството си, има една сериозна кариера в сферата на правото. Тук в нашата експедиция можем да го видим и като адвокат, как е ходил в ежедневието си, обличан по тази типична западноевропейска мода, в която ходят интелектуалните и културни дейци по това време. Също по-малко известен факт е, че той взема участие като доброволец във войната за съединението в 1885 година, където участва като санитар. След като войната приключва, общо след това приключва и живота на Лев Константинов в тази къща, тъй като вече с висше образование, образован, той заминава да живее в София. Всъщност втората част от живота му е свързана предимно с София. Постепенно цялото му семейство се премества да живее при него в София, докато бащата все още има финансова възможност. Той купува една къща в София, която е подобна на тази в Свищов, където цялото семейство, с изключение на едната му сестра, която е омъжена тук, остава да живее тук, те всички заминават да живеят при него. Така, той е юрист по образование, работил е всичко в сферата на правото, започва работа като съдия в Софийския съд, но тъй като се скарва с Захари Стоянов, който е председател на Народното събрание, уволняват го от тази длъжност и му се налага да започне частна практика като адвокат, нещо, което работи до края на съждения краткия си живот. От времето, в което той започва практиката си като адвокат, датират и първите му по-сериозни опити в сферата на литературата. А тук е важно да кажем, че той е много добър адвокат като образование, като ерудиция, но не успява да се издържа достатъчно с тази си професия, тъй като твърде често се съгласява да защитява хора, за които предварително знае, че нямат финансова възможност да му платят, или пък попада на такива клиенти, които не си плащат след като той се е свършил работата. Пък той, понеже е с така благородна натура, аристократичен, е твърде горд да ходи да си иска парите от тях. Но това му се отразява негативно в финансово отношение. И от тогава започват първите му по-сериозни опити в сферата на литературата, които всъщност са преводи на руски и френски поети класици. В експозицията можем да видим някои произведения, които той е превеждал. Това пак е показателно за неговия интелект, тъй като той не е филолог по образование, но като руски възпитаник и като човек с литературен талант, той е способен да преведе тези произведения. Например, Тартюф на Молиер и така нататък. Също така, поради поетичните си интереси, той е голям приятел с Пенчо Славейков. Всъщност детската му мечта е по-скоро да бъде поет. Първото му произведение е поема. А и след това следващите му литературни опити, вече като в младежка възраст, също са поетични, но те не се приемат добре от литературната критика. И поради това той се преориентира към прозата. И започва да пише фелетони, т.е. къси сатирични истории, свързани с отразяването на нашия обществен, политически и така нататък живот. Както казах, той се скарва с Захари Стоянов, поради това го уволняват от работа. Поради някои от фелетоните, които пише, той си успява да създаде и други врагове. И за да го отдалечат временно от тези врагове, неговите приятели решават да го командироват да отрази световното изложение в Чикаго през 1893 година. И всъщност той по тази причина заминава там като кореспондент на литературния кръг Мисъл, да опише своите впечатления и от световното изложение, и въобще от живота на американците тогава. И тук също е важно да споменем, че така както е описал живота на американците тогава, общо взето няма кой знае каква е разлика с живота им днес. Това е когато, това произведение, когато човек, понеже едно време се изучаваш в училище, когато го чете ученик, трудно може би в предвидството на житейския опит може да му направи впечатление, но вече в една по-зряла възраст, когато го чете човек, може да види колко неща е забелязал още тогава Лев Константинов в американския начин на живот. Но най-важното нещо, което е свързано с неговата литературна кариера от посещението му в Чикаго, това е, че там той среща основния прототип на своя най-известен герой. Това е Ган Сомов, търговец на розово масло от село Енина до Казанлък, който е сложен в българския павилион на това изложение да представя България. И снимка на българския павилион на световно изложение можем да видим в експозицията. На табелата пише Bulgarian Curiosities, с български забележителности или любопитни неща. И какво му прави впечатление на Леко, когато влиза в павилиона? Вижда този млад българин, защото всъщност оригиналният Байгано, за разлика от филма с Георги Калянчев, където актьорът е доста възрастен. Всъщност това е един млад мъж на около 28-29 години, според Олег Константинов, който въпреки, че има пари, си облечен типично по-нашенски, който седи на една маса, на която е наредил неговите известни мускари, половината от които са празни, а другата половина са пълни с някаква имитация на розово масло. Освен това Байгано, естествено, не знае английски език, т.е. той не може да завържи търговски контакти с... Нито може да представи България като цяло, нито може да завържи търговски контакти с представители на местната общност. Съответно, търговията не му върви и той се оплаква така с искрено съжаление на Алеко Константинов. Освен това не му харесват и американските жени, които твърде много са различни от българските, и това също го така споделя с голяма болка сърдечна на писателя. И така, впечатлен от него, Алеко му посвещава кратък пасаж от Чикаго и назад. Едно от първите издания, на който пътепис можем да видим също в експозицията. И в последствие, като обединява неговия образ с образите на други българи, които е срещал при многобройните си пътувания в чужбина, през 1895 година излиза неговата най-известна книга Байгано, невероятни разкази за един съвременен българин. Тази книга има голям ефект, голямо въздействие върху тогавашната общност, което можем да кажем, че за два дни Алеко става звезда, което всички говорят, всички са чули за това произведение, което му носи както позитиви, така и негативи. Разбира се, негативите са може би малко повече, тъй като някои хора започват да наричат иронично самия писател Байгано, понеже той е известен с тази книга, което разбира се на писателя не му харесва особено, тъй като той е целял, имал е друго предвид, което е искал да напише произведението. Ние случайно в експозицията имаме една карикатура на Илия Бешков, в която анотация пише Байгано, чете Байгано. Каза Ана, че Вагабонт и на Аа, т.е. изобразен е героят, литературния герой Байгано, който чете книгата едноимената и се подсмихва, но всъщност не разбира, че описаният човек в книгата и самият той. Това е, може би, една от най-добрите карикатури, свързани с този наш най-известен литературен герой. Всъщност, освен на литературните ми опити, освен на адвокатската му кариера, Алеко прави неуспешен опит да стане народен представител от Свещов, да стане депутат. Той изповяда демократически възгледи. Но тъй като, за съжаление, и тогава има корупция, каквато има и днес, Алеко се остава само с това свое намерение. За да изрази разочарованието си от заобикалящата година, действително, той пише един от най-известните си фейлетони по изборите в Свещов, в който под образа на главния герой Иваница Граматиков, който се кандидатира за депутат Свещов, описва себе си, а под образа на злите корумпирани местни политически дейци, които му пречат по всякакъв начин, той ги маскира като Байгано и неговата шайка Дочово и Гочово. И последното нещо, с което Алеко Константинов става известен завинаги в нашата най-нова културна история, това е, че той през 1895 година създава първото туристическо движение или първият туристически клуб, както бихме казали днес, Урбич клуб. Също е много любопитна историята с този туристически клуб, тъй като се оказва, че до тогава, до официалното реализиране на тази идея от страна на Константинов, туризма е много слабо познат у нас. Тоест, повечето хора нямат никаква представа за това нещо. Написателят му прави впечатление, че търнсъжеските българи по това време, единственото, което правят, е да ходят на работа, а през свободното си време да стоят по кръчмите и по кафенетата. Тоест никой не отделя поне част от свободното си време да отиде сред природата на разходка. Но Алеко, който е ходил в Швейцария, в която страна туризма е бил развит още тогава, е смятал, че красотата на българската природа по нищо не отстъпва на швейцарската и че при нас също трябва да има развит туризъм, да го кажем най-общо. С тази своя цел той създава това туристическо дружество и даже за да е по-престижно, предлага за негов почетен председател да бъде Иван Вазов, който по това време вече е утвърден писател, известен и така нататък, но пък туризма също се оказва, че е нещо непознато за Иван Вазов. Той се оплашва, че това ще му навреди на имиджа или на престижа. И отказва на Алеко Константинов да стане председател на дружеството. И така, за щастие на Алеко Константинов, той си остава председател на дружеството. И на 27 август 1995 година е официалното откриване на дружеството. Организира 300 жители на София да се скачат на Черни връх. Като снимки от тези първи дни и първи моменти на това туристическо дружество можем да видим също в експозицията. На тях също личи колко слаба или недостатъчна представа са имали хората за туризма тогава. Затова съдим особено по облеклото на жените, които си мислят, че отиват на някакво парти и тръгват на високи токчета с бални рокли, а то се оказва, че трябва да се катерят по Витоша. Затова е повечето от тях и мъже и жени не успяват всъщност да стигнат до върха, но най-големите ентусиасти е видимо, че са успели. И също така в експозицията можем да видим различни места, които е посещавало туристическото дружество. Като едно от тях е Свищовския манастир, който е разположен на 2 км югоизточно от Свищов по пътя Свищов-Велико Търново, който е действащ, може да се види и до днес. И за съжаление стигаме до финала на нашата история, до края на живота на Алеко Константинов, който умира твърде млад, на 34 години. Може би достигнал върха на литературната си кариера, може би не. Той пътува с един свой приятел Михаил Такев, който също като Алеко е адвокат, но за разлика от него е политик. Всъщност Алеко му отива на гости в неговото село Радилово. Обаче кмета и Михаил Такев са от различни политически партии. Кмета, който мрази Михаил Такев, решава да плати на местни селени да направят засада на пътя Пазарджи-Пещера, когато Алеко и Михаил Такев тръгват обратно за София. В експозицията можем да видим възстановка макет на темата на убийството. Както казах, хората наети за засада, това не са някакви професионални наемни убийци, както от съвременните холивудски филми. Това са местни хора, на които им е платено да направят засадата, която става късно вечерта на 11 май, по тъмнина. Разбира се, тук макета го виждаме статично, трябва да се представим динамично. Убийците стрелят изключително неточно. За съжаление, при един от изстрелите се получава рикошет, куршума отскача от рамката на файтона, забива се в гърдите на Алеко, чупи му едното ребро в ляво или го измества и част от реброто се забива в сърцето. Да, ето за каква невероятна случайност, да го кажем, става въпрос. По такава нелепа случайност той се отива на 34 години, като издъхва буквално за няколко секунди, така, полягайки на една страна върху Михаил Такев, който пътува до него. Убийците са хванати на втория ден, те са още четирима, трима от тях са обесени веднага, четвъртият е непълнолетен и не е обесен. Смъртта на Алеко предизвика голям отзвук в столицата, тъй като Алеко е голям любимец на студентите и тогава те се присъединяват към траурното шествие, след което той е погребан в Централни списки и гробища. Това е неговия нагробен паметник в Централните списки гробища. Тоест в експозиция са запазени дрехите, с които писателя е бил по времето на убийството. И можем да видим и, може би, един от най-интересните експонати тук. Това е неговото сърце, което предизвиква различни реакции. Обсетителите на някои им харесва, на други не. А в случая е важно да кажем, че той е запазен по идея на доктор Кръстев, който не е лекар медицинско лице, той е доктор по литература и той всъщност е ръководител на литературния кръг Мисъл. Ако се спомняме от часовете по литература в училище, разбира се, Алеко като писател, той е голям приятел с този кръг от нови български поети. Та доктор Кръстев решава да запази сърцето като спомен за литературния талант на писателя и въобще за като неговия изключително добър характер, най-общо да го кажем така. Първоначално сърцето е съхранява доктор Кръстев, когато един път друг наш известен поет Кирил Христов мотива на гост, отваря един шкаф и в него вижда една стъкленица и попитал доктор Кръстев какво е това и той му казал това е сърцето на Алеко. Вследствие това сърце е предадено на близките родственици на Алеко Константинов и когато тази къща е открита официално през 1926 година като къща музея Алеко Константинов, той е предадено тук в музея и от тогава на седне се съхранява при нас. Въпреки че Алеко постига големи успехи в сферата на литературата, така става много известен и така нататък, всъщност в личен план той не е особено щастлив. Последните 7 години от живота си, когато посещава Чикаго, когато пише до Чикаго и назад и Байгани, всъщност той не е особено щастлив, тъй като цялото му семейство един по един почиват, като са разболява от туберкулоза, която тогава е нелечима. И всъщност той живее сам тези последни 7 години от живота си, естествено. Страда и се измъчва от това, за да го утеши по някакъв начин един негов приятел Стефан Бешков. Му пише едно писмо, в което сега перефразирам, разбира се, не мога да стоям дословно. Но в такъв смисъл, че няма смисъл да се измъчва и да страда заради тези нещастия, тъй като той с литературния си талант ще допринесе много за културата и литературата на България. С този свой литературен талант той е щастливец. Това писмо леко взема това прозвище щастливеца и се го избира като псевдоним. Това е пак с тази типична самоирония, която е много характерна за него, да се подписва с него, въпреки че той реално не е особено щастлив. Има несполуки в семейството, има много политически врагове, които меко казано не го обичат заради неговите фейлетони и заради неговите позиции по разни въпроси. Те му създават непрекъснати проблеми в адвокатската му кариера. Той непрекъснато трябва да си бади свидетелства, че има завършено основно, че има средно образование, че е грамотен, че може да пише, въпреки че работа му е започнала като съдия, т.е. що не е започнал като съдия, че днес ще говори български, пише добре, нормално, въпреки че е руски възпитаник, знае руски, френски, като всеки един руски възпитаник, така че и неговия живот не е бил лесен, макар че ние обикновено го свързваме предимно с литературните му творби. Намираме се в най-новата експозиция на Исторически музей Свищов, градска бит и култура, края на 19-ти, началото на 20-ти век. Известната Самоковлиева къща, която през епохата на социализма е изпълнявала функцията на дом на новороденото. От края на 90-те години е дадена за ползване на Исторически музей Свищов и е преобразувана в тази експозиция, в която може да се види съвсем близо уредбата на една градска, типична градска търговска къща в Свищов от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Тук се намираме в фоайето. От фоайето преминаваме в малка гостна стая, която е уредена за посрещане на неангажиращи гости. Продължаваме в трапезарията. Има детско столче. Това е важно да се каже. Тук път има модни журнали, т.е. като на съпругата на търговеца и дойдат на гости нейни приятелки да имат нещо, някакво интересно четиво, с което да се забавляват.
А това нещо, което прилича на пиано...
И този клавесин, който пък е за музикален съпровод на...
За забава.
За забава на гостите, които идват на гости на семейството. Да. Къщата е интересна най-вече със своите цветни рисувани тавани. Жените са изключително високи. Това е много свидетелство за високия социален и икономически стандарт на живота.
А търговска къща, ще рече, да, къщата на един богат търговец.
Да, смисъл, търговска къща не е фирма.
Точно така,
в фирмения смисъл.
Да.
Ами тя в известен смисъл и къща на Константинов също е търговска.
Да.
Също е етнографска. То всичките са етнографски експозиции. Само, че не са примерно предназначени за селска етнография, а за градска. Обаче, понеже са от едно сравнително ново време, вече втората половина и края на 19 век, и ни изглеждат малко по-съвремени, ни изглеждат чак толкова, да го кажем, древни от по-отминали времена. Всъщност това е нашата градска етнография от епохата на Възраждането и от самия финал на тази епоха. Тук пък имаме зала за музикални прояви, музикални инструмент, това пиано е принадлежал на Григор Тончев, един от първите диригенти на Свищовския хор.
Всъщност, из България има ли аналози на такъв тип?
Точно това, което исках да ви... Може би в Пловдив, доколкото знаем от стари свищоли. През един период от време, в началото на 20 век, доколкото са ми разказали, много от обзавеждането на старите търговски къщи от епохата на Възраждането е било изкупувано от жители на Пловдив. Имало е някаква такава тенденция или мода просто да се обзавеждат техните лични домове с такива леко по-стари класически тип мебели. Това можем да кажем по-скоро Пловдив.
Да.
И Русе, разбира се. Макар че пък в Русе къща с къща не си приличат общо взето, въпреки че имат такъв един общ аристократичен стил, но оформлението обикновено е различно. Разбира се, в Русе пък трябва да кажем, че има много повече запазени къщи от това време от 19 век, колкото за съжаление в Свищов. За съжаление да самия търговец на Кобрия, не знаем почти нищо. Тук пък е въведен търговския кабинет на търговеца. Можем да видим какво е било офис оборудването, което е ползвал един търговец през епохата, задължителният търговски тефтер, който замества компютъра с екселската таблица, ако се позволим една съвсем условна аналогия с нашето съвремие, мастилницата, в която се топи писеца и с него се изписва търговският тефтер. Там се водят всички сметки и всичко се описва подробно. На кого какво е дадено, продадено, взето, платено и така нататък. Това писалище, т.е. този комплект писалище, търговски тефтер, телефон, вече в началото на 20 век, пишещата машина, която е малко по-късно време, разбира се. Но просто интериорът на къщата е използван за общо представяне на бита и ежедневната работа на един търговец, като някои от мебелите са малко по-ранни, други са малко по-късни. До цяло са от една епоха. И тук стигаме до спалнята като спалния комплект, т.е. леглата, с подарък лично от Стефан Стамбулов, неговата жена от Свищов. Имаше един филм Изпепеляване, ако се срещате, това снимам тук. Църквата Света Троица, един от символите на града, един от най-емблематичните християнски храмове и в Свищов, и не само. Построен от Колевичето през 1865-1867 година, когато е завършен. Неговата камбанария е по-късно добавена, строена от оста Генчо или майстор Генчо през 1883-1886 година. Като в случай интересното е, че камбаните за камбанарията са подарък от руския император Александър II, който идва в Свищов след десанта на генерал Драгомиров и след освобождението на Свищов и на самото начало на Руско-турската освободителна война. Вероятно, във връзка с идването на императора и с подаръка, който той прави на местната общност с тези камбани за този нейн нов храм, оттам идва и прозвището, с което е известна тя Съборна църква, тъй като на събор на руски означава църква явно, т.е. получава се малко едно припокриване между двете думи Съборна църква. Поради тази причина и доста от и местни хора и гости на града си мислят, че църквата е съборна, защото на площада пред нея приносно се правили някакви събори, било то общински, църковни и така нататък, но всъщност това е истинската причина, поради която тя е известна като съборна. Очевидно в съзнанието на местните хора, на местната общност е останал споменът за идването на руския император, тъй като на руски език събор означава църква, така е обозначена в общото съзнание на хората като съборна църква. Църквата пострадва много лошо при известното земетресение 1977 година, ако не се лъжа, на 3 или 4 март. Това, което е интересно по отношение на градежа на църквата, и казвам не случайно във връзка с земетресение, е, че всъщност строителството и конструкциите, които изгражда Колевичето, всъщност са много здрави, но се оказва, че слабото им място са нейните покривни конструкции. Тоест при земетресението камбанарията пада, тя рухва върху покрива и това и повлича със себе си останалата част от структурата на сградата. И всъщност на стари снимки може да се види камбанарията рухнала на самия площад, на самото шосе. Интересна част от интериора на църквата, това е нейния иконостас, рисуван от един от първите художници в Свищов, Николай Павлович, който следвайки своето увлечение по художествените изкуства не се съобразява до една известна степен с църковните канони от това време. А вярващите и посетителите на църквата могат да видят неговата художествена представа за църковните и библейски сюжети, изобразени върху иконостаса на храма.
Въртящите се колони нещо
са? Въртящите се колони са всъщност оригиналните въртящи колони, които днес не са запазени, а са изградени наново при реставрацията на църквата след земетресението. Тяхната идея, поне тази, която е заложил при изграждането им Колевичето, е била да показват доколко църквата е разположена стабилно в настоящия момент. Т.е. при едно улягване или някакъв трус на земните пластове, след като тези колонии се завъртят, под тях може да се установи дали църквата е в момента е нивелирана, разположена правилно върху равната плоскост, върху която е изградена или не, или има някакъв наклон и така нататък. Т.е. това е бил някакъв ориентир. Разбира се, интерпретацията от страна на хората, които не са архитекти, не са строители, съвсем друга. Идеята е, че който се върти едновременно и двете въртящи се колони, ако преди това се е пожелал нещо, то ще му се сбъдне.